Član 10.8. 1. Ako mandat izabranog nezavisnog kandidata prestane, u skladu s odredbom člana 1.10 ovog zakona, upražnjeno mjesto popunjava se na način utvrđen članom 9.9 ovog zakona. 2. Ako mandat kandidata političke stranke ili koalicije prestane u skladu s odredbom člana 1.10 ovog zakona, mandat se dodjeljuje na način utvrđen članom 9.10 ovog zakona.